kwazi wanikela khona emhlobeni. Kwasho ukuthi kwakuyila ngeyini. Uyathandaza kulo muzi ayekuwona kamakhelwane igoyini. Wafika bafana beyinginge ejoyintini. Babu uyidumela ekuqile ethandaza. Amantombazana aphumile imnazaletha ilahla phansi. Aphuma yoyidansela ngale wathe yothi ame. Akusekho muntu walandela. Kwame emnyango kwasho ukuthi ziyakhuluma iy'nsimbi ziphethe omafutha enkulu. Watholakala esevuma ngekhanda kwangena washaya indlamu. Hayi baqhamuka uphephana lwentokazi lwathi akwenziwa kanje futhi bamkhombisa. Hayi zabuye bamphuzisa ngesivalo ugologo wadlina. Hayi okwesibili wayiyeza wathi etholakala wayesebheme sebusuka watheleka unkosikazi.
Ngakutshela isekajazi ukuthi ngiyokubamba yophela amaqhinga. Ikhona esontweni la njengoba uzobhema sikiriti nesangu. Awudansi ungathi ihashi lomjako liyowina. Iwona ukusonta ngitshela ngako lokhu. Kanti imali iphelela la. Sisakajazi sakunje.
Hayi mphethwe ikhaya.
Udayiwe msungenzi silima. Asho ngathi ayophela amaqhinga.
Siphuma phansi kwemlenze siyele nale kwasikhapha unkosiyazi saye sawa phansi bavela mhlobo amabili ku.
Nalo mungu odansa nawo uyaphepha uphepha nje iseka just man. Ngilile emnyango ngikubuka.
Ay bengiqweqisa ikhanda.
Ikhona ikhanda elakala qweqisa umuntu. Wayesakajazi hlulana nobugebengu. Wena anti yintombi yakhe le. Ukwenza isilimo. Imali sesifubeni kuyona. Ake ningibambele ningane ngikujumele lokhu.
Wait, I got some swag. What is it, Kate?